Takže konečne sme sa v rámci čítania prvého listu Korinťanom prehúpli z tej úvodnej témy kultu osobnosti a rozkolov v prvokresťanskej cirkvi tej ďalšej téme alebo ďalšiemu problému, ktorý Pavol rieši. Vyskytol sa veľký prípad neprávosti a teda ten postoj, aký zaujať k tomu verejnému pohoršeniu a konkrétnemu hriechu, ktorý sa v Korinte konal. Aby sme teda chápali, o čo vlastne išlo. Išlo o smilstvo medzi synom a nevlastnou matkou, po tom, čo teda otec toho syna zomrel, ale takéto zväzky i podľa pohanského práva v Rímskej ríši boli zakázané, teda veľké pohoršenie i pre tých pohanov naokolo, čo tí kresťania robia, akým spôsobom žijú a do akých vzťahov aj vstupujú. No a tá prvokresťanská komunita nevedela, ako sa k tomu postaviť mnohorakým spôsobom. Niektorí si hovorili, že teda sme slobodní v Kristovi, a teda veď nič sa nedie. To, čo Pavol rieši aj u Galaťanov, a napríklad, keď sa dotýka tej vnútornej slobody, čo je to, že môžeme robiť si, čo chceme, a že veď Kristus nás vykúpil, znovu nám odpustí a tak ďalej. Alebo na strane druhej, že veď dobre, tak konkrétny hriech spáchaný a Boh znova príde, odpustí, milosrdný bude a to milosrdenstvo naplní. No a Pavol na to vlastne reaguje s tou autoritou apoštola i zakladateľa korinského spoločenstva a hovorí o tom vydaní Satanovi. Ide vlastne o formulu toho jednej z tých prvokresťanských exkomunikácií, teda vyčlenenie, vylúčenie tohto člena cirkvi alebo tých členov cirkvi z cirkevného spoločenstva. Pavol to vysvetľuje, o čo vlastne ide. Jednoducho vydať Satanovi na záhubu tela, aby sa duch zachránil. Teda to nie je trest taký, že niekoho odpíšem z cirkvi, vylúčim a jednoducho na neho zabudnem alebo palicu nad ním zlomím, ale keď ten človek si nechce dať povedať a v tom hriechu pokračuje a kráča cestou neprávosti alebo pohoršenia, tak je to vylúčenie, tá exkomunikácia z cirkvi na strane jednej, aby to cirkevné spoločenstvo bolo chránené, na strane druhej, aby s tým človekom bolo zatrasené, aby si uvedomil, že je to vážna vec, ktorú koná alebo ktorú spáchal a že treba pokánie a zmenu v živote, aby sa mohol do toho spoločenstva cirkvi aj vrátiť. Takže z týchto dvoch dôvodov, preto ako na záhubu tela, teda to vylúčenie, ale pre spásu duše, aby sa duch zachránil v Pánov deň, teda liečivý účinok, nápravný účinok i takejto exkomunikácie. Pavol potom vlastne vyjadruje, alebo i ďalej dokresľuje to, čo teraz bolo povedané. Na strane jednej, teda to vedomie hriechu a to chápanie v tom prvokresťanskom spoločenstve, že sme pozvaní k vnútornej slobode od hriechu. Že ten rozmer hriechu, ak s ním koketujeme, ak ho tolerujeme, tak ako ten kvas prekvasí celé to cesto a môže v tom spoločenstve rásť. Teda ten postoj tých ostatných, že veď však teda nič sa nedieje, alebo to je jedno, alebo však teda prižmúrime oči, necháme to tak, to nejde o to, že prižmúrim oči nad hriešnikom, veď Pán Ježiš je nekonečne milosrdný voči hriešnikovi, ale ruka v ruke s tým naplno hriech odsudzuje, v pravde a spravodlivosti sa voči hriechu stavia a ten odmieta a vylučuje. Teda v tomto slova zmysle, aby oni nekráčali tou salámovou metódou postupne tej tolerancii voči hriechu až po vnútorný rozklad a morálny rozklad toho prvokresťanského spoločenstva. No a ruka v ruke s tým, aby zároveň i tej snahe žiť naozaj, že to evanjelium slobode od hriechu i svedectvo ľuďom z pohanstva bolo dávané. A to tretie, aby ten človek, ktorý takéto niečo spravil, aby na neho bolo pamätané, aby teda z pohľadu Pavla, nie že je mu daný trest, ale je mu umožnené, aby sa spamätal, aby niečo zmenil, aby ten vzťah preušil, aby sa vrátil do toho prvokresťanského spoločenstva a podľa evanjelia, aby žil. Myslím si, že práve tento text je veľmi, veľmi aktuálny i pre moderné cirkevné spoločenstva. Ja si nechcem si tak predstaviť, koľko takýchto úryvkov by bolo v dnešnej dobe napísané na všetky možné strany. A hlavne tie liberálnejšie farnosti alebo diecézy, kde mnohokrát Žiaľ, je to na zaplakanie, ale hriech sa hriechom nenazýva, sa bytostne toleruje. A presne ako to tu Pavol píše, že namiesto toho, aby ste radšej žialili, tak vy sa ešte vystatujete, aký sme moderní kresťania a tak ďalej. Žiaľ, je to realita, ktorá sa dnes koná a deje. Ale teda aj ovoce z takejto reality potom prichádza, keď prichádza k tomu vnútornému rozkladu alebo rozriedeniu aj Pánovho evanjelia. Častokrát sa v médiách pretraktujú tie konkrétne sexuálne škandály, ktoré boli, tie pedofilné škandály napríklad z Ameriky. Je zaujímavé, jedna štúdia spravila mapku tých miest, kde sa to dialo a diecézy, ktoré to tolerovali. A všetko to boli diecézy alebo aj v nich diecézne semináre, v ktorých jednoducho totálne rezignovali na tú určitú úroveň alebo laťku, ktorú mali dať. Dej v iných diecézach cez psychotesty alebo doporučenie miestnych kňazov, ten adept neprešiel jednoducho, či už vnútorne, morálne, alebo z takého či onakého dôvodu na to nemá, tak tejto diecéze všetkými 10 ho zobrali, aby aspoň niekoho v tom seminári mali. A potom jeho prehriešky tolerovali. Miesto toho, aby sa k tomu postavili. Krásne tá mapa vyjadrovala alebo mapovala tie jednotlivé oblasti, kde tou cestou liberálnou sa vybrali a potom aké ovoce od tých 20-30 rokov prišlo, keď sa postupne tieto prípady objavovali alebo zverejňovali. A takmer žiadne alebo vôbec žiadne tam, kde naozaj sa snažili v tých seminárach, v tých diecézach držať laťku vysoko a skutočne pracovať na tom, aby z bázňou a chvení na tom, aby boli od hriechu slobodní, aby boli formovaní, aby sa snažili, aby nábožne a sveto tí bohoslovci a budúci kňazi potom aj žili. A to je nielen táto jedna špecifická oblasť, ale potom sú tu i akékoľvek iné oblasti, sa to potom prelína do tých postojov základných voči hodnotám rodinným, voči abortom, voči LGBT a homosexuálnym aktivitám. Všade tam je to vidieť, do akej miery sa mení postoj týchto ľudí, ktorí postupne kráčali cestou tolerancie hriechu a nesnažili sa vždy znova a znova potom hriechu vrátiť a naplno žiť podľa evanjelia. Ten kvas, ktorý celé cesto dokázal prekvasiť, a do úplne inej roviny to spoločenstvo dokázal aj vkľúčiť. Nuž, takže toto je tá jedna veľká výzva, aby sme na to pamätali a touto cestou nekráčali. Skutočne skôr žialili, než sa vystatovali tým, čo nie je evanjeliové a biblické a o čom niekedy tak ľudsky staviame, že aký sme moderní kresťania, aby sme v pokore a v bázni naozaj ten hriech vedeli netolerovať. Moderná tolerancia je spolu s politickou korektnosťou jeden sú mnohokrát patria k tým základným spôsobom, ako sa práve ten hodnotový a morálny systém rozbíja. Kde sa falošným spôsobom toleruje hriech a neprávosť. Miesto toho, aby sa milosrdne náruč otvárala voči hriešnikovi a človeku krehkému a slabému, ktorý také niečo spraví a naplno sa pravde odmietne alebo vyjadri alebo i kroky spravia uči tomu, aby tú neprávosť nekonal ďalej. Tak všetko sa to berie, nič sa vlastne nedieje a je to pomaly aj správne. Návrat ku koreňom, tým pavlovským, k tomu vedomiu, k tomu vnímaniu toho radikalizmu evanjelia, kde nie, že sme dokonali kresťania a každý z nás svoje hriechy má, sme ľudia krehky, slabí na ceste, ale teraz mi nejde o to, že či sme dokonali, či nie, ale aký postoj voči hriechu a neprávosti máme. Nech je to oblasť táto, nech je to akákoľvek iná. Ak ten Boží pohľad máme a to Božie si aj zachováme, tak možno sme krehky a možno padáme, ale pevnú pôdu pod nohami máme. Pôdu Božej pravdy, Božieho slova, Božieho odpustenia, nášho pokánia a tejto pevnej pôde dokážeme vždy nový a nový krok spraviť, aby sme mohli dozrievať a náš život premieňať podľa vzoru Pána Ježiša. Nuž, snažme sa o to a naozaj, ako nakoniec potom tak krásne vyjadruje veľkonočného baránka, ktorý bol za nás obetovaný, majme ten úmysel vždy znova a znova aby sme slávili či už Eucharistiu a konkrétne naše dni, nie v starom kvase, ani v kvase zloby a neprávosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. Pokorne a v bázni prosme Pána, aby do akejkoľvek oblasti nášho života práve tento úmysel v nás upevňoval a naplňal. Amen.